Spānijas premjerministrs Pedro Sančes, stājoties amatā, solīja, ka darīs visu iespējamo, lai mazinātu Madrides saspīlējumu ar Katalonijas neatkarības atbalstītājiem. Jo mēnešiem ilgi Spānijas valdības pārstāvi ir turpinājuši sarunas ar reģionālajiem līderiem Barcelonā. Taču šīs nedēļas sākumā Katalonijas neatkarība atbalstošie likumdevēji paziņoja, ka varētu bloķēt 2019. Gada Spānijas budžeta apstiprināšanu parlamentā. Neilgi pēc tam Sančes valdība, kurai katalāņu atbalsts ir nepieciešams budžeta apstiprināšanai, paziņoja, ka ir gatava piekrist vienai no visilgāk pastāvējušajām neatkarības atbalstītāju prasībām, proti īpaša koordinātora iecelšanai sarunām starp atdalīšanās un Spānijas vienotības atbalstītājiem. Lai arī Spānijas un Katalonijas valdību pārstāvi nav vienojušies par to, no kurienes šim koordinatoram būtu jābūt, kādai būtu jābūt viņa tautībai, kādam būtu jābūt viņa vadīto sarunu apjomam vai pat to, kam šajās sarunās būtu jāpiedalās, šāds lēmums jau ir izraisījis plašu protestu vilni. Tā piemēram, opozīcija esošās tautas partijas līderis Pablo Casado ir apsūdzējis premjerministru Sančesu par pakļaušanos separātistu šantāžai, tikai tāpēc, lai vēl kādu laiku noturētos pie varas. Viņa darbības ir nodēvētas par nodevību, uzsverot, ka tik sliktā stāvoklī Spānijas demokrātija nav atradušies kopš militāra apvērsuma mēģinājumu 81. Gadā. Līdzīgu viedokli paudis arī liberālās partijas Ciudadanos, jeb pilsoņu partijas līderis Alberts Riviera, kurš premjerministru nosaucis par apdraudējumu valstī, apgalvojot, ka valdības vadītājs ir gatavs sadalīt valsti gabalos. Tieši tāpēc viņš aicinājis savus atbalstītājus nedēļas nogalē iziet ielās.
Es aicinu spāņus izveidot ielās pilsonisko fronti, lai Sančes mūs varētu uzklausīt. Mums ir jāpasaka, ka mēs neļausim viņam pārdot šo valsti. Ja Sančes neklausās spāņus oficiālajās institūcijās, viņš sadzirdēs viņus ielās. Sančes un separātisti ir divas nopietnākās problēmas, un mums ir jāsāk mobilizēties. Jums ir jāaptur Sančes ielās, jo ir pienācis laiks pilsoniskai cīņai. Tas ir mūsu pienākums un nepieciešamība.
Las calles y en las urnas.
Savus atbalstītājus svedien ielās sauc arī galēji labējā partija Vox, jeb Bals. Šīs plānojas būt lielākās centriski labējo spēku protesta akcijas kopš Sančes stāšanās amatā pagājušā gada jūnijā. Taču nav tā, ka premjerministru kritizē tikai opozīcijas spēki. Vairāki valdošās socialistu partijas līderi ir pauduši viedokli, ka valdībai būtu stingri jāpieturas pie konstitūcijas aizstāvēšanas. Bet piekāpšanās katalāņu separātistiem likšot viņiem saprast, ka pašnoteikšanās referendumi ir pieļaujami. Kā norāda izdevums Politico, Spānijas socialisti pēdējā laikā sāk izjust ar vienu lielāku spiedienu, jo tuvojas gan reģionālās, gan vietējās, gan arī Eiropas parlamenta vēlēšanas. Daudzas amatpersonas esot satraukts par to, ka Pedro Sančes centieni atrisināt Katalonijas krīzi var negatīvi atsaukties uz partijas rezultātiem. Visai neapskaužamo premjerministra pozīciju vēl vairāk pastiprina fakts, ka Katalonijas neatkarības kustības līderi joprojām uzskata, ka vienošanās par efektīvu dialogu ir vēl ļoti tālu, tāpēc Spānijas valdībai tiks izvirzītas vēl jaunas prasības. Katalāņu puse arī uzsver, ka šajā dialogā būtu jāiesaistās ne tikai Katalonijas vietējām, bet arī nacionālā līmeņa politiskajām partijām. Un nobeigumā vēl jāatgādina, ka jau otrdien Spānijas augstākajā tiesā sāksies process pret Katalonijas neatkarības kustības līderiem, kuri tiek apsūdzēti neatļauta neatkarības referendumu sarīkošanā 2017. Gada 1. Oktobrī. Tā kā vairāk nekā gadu šie cilvēki ir atradušies ieslodzījumā bez tiesas, Katalonijas neatkarības aizstāvi sauc viņus par politiskajiem ieslodzītajiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.